My digitálni marketéri sme to vlastne pokazili sami pred 10-15 rokmi, lebo my sme tých klientov začali učiť, že všetko sa dá merať, čo je správne. Že za všetkého je okamžitý výsledok, to nie je správne. Že všetko vlastne 1 euro musí hneď priniesť 2 eurá.
Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. V Levosphere hovoríme, že stratégia je odpoveď. Na cestu k odpovediam vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosphere.
A každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomostí
s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera.
Tvorba kreatívnych kampaní si vyžaduje veľa strategických rozhodnutí. Áno, stratégia tá sa teda vyskytuje úplne všade. A potrebujete si na takú dobrú kreatívnu kampaň zodpovedať veľmi veľké množstvo otázok. Jednou z tých zásadných otázok je, že kam s ňou ísť? Online alebo offline? Čo mi viac vyniesie? Čo je dôležitejšie, YouTube alebo televízia? A toto sú jedny z otázok, ktoré budeme dnes riešiť s Peťom Šebom. Vítaj u nás.
Ahojte.
Z agentúry PS Digital. A niečo o ňom.
Ideme na to. Čau Peťo ešte raz.
Čaute.
Krátke intro. Dá sa povedať, že si marketingový nadšenec. Sedí to?
Určite. Aj to o sebe hrdo hlásim.
Veľmi dobre. Tak úvod máme hotový, môžeme ísť ďalej. Ale nie. Skúsenosti si zbieral ako redaktor pre digitálny marketing v mesačníku Strategie a neskôr ako digitálny riaditeľ vydavateľstva Sanoma Magazines. Následne ako New Business Manager pre Zoznam.sk a aktuálne pôsobíš ako CEO v spoločnosti PS Digital, ktorú si aj založil. No a pravidelne prednášaš na odborných konferenciách, workshopoch a zároveň si organizátorom najväčšej slovenskej marketingovej konferencie Marketing Rules. Je to všetko, alebo sme zabudli nejakú
podstatnosť? Si postihal?
Postihal som. Len jednu vec opravím. Nie som CEO v PS Digital, som majiteľ, som taký stratég, som Chief Digital Officer, to mi najviac sedí tá funkcia, ale nie som CEO, na to tam mám lepších.
No veľmi dobre. Tak chybička opravená a poďme rovno k tej otázke. My sme hovorili, že sa budeme rozprávať o tých rozdieloch online, offline a poďme si možno rovno povedať, že čo sú tie hlavné ciele, prečo by som vôbec sa mala zamýšľať nad tým, že či online alebo offline. Kde je tá rozdielnosť z pohľadu toho, že čo ja chcem ako majiteľ firmy?
Fíha, ideme
tak z hurta.
Ja, ak dovolíte, ja by som začal ešte trošku naspäť, lebo ja keď prednášam marketingovú stratégiu, keď sa vám do kapusty vrtám, či ak to volá, ale študentom...
Ale spomínaš nás vždycky, hej?
Tak hlavne študentom, keď to prednášam. A tá téma sa naozaj volá marketingová stratégia a mám tam Zricona, mám tam Sharpa, mám tam Binetta, mám tam Kotlera samozrejme. Tak vždy začnem takými tromi slajdmi a tie sa týkajú digitálneho marketingu. A tam im hovorím, že my digitálni marketéri, lebo ja sa považujem za digitálneho marketéra, ale som za tie roky v branži som prešiel takým prerodom od toho, že dôraz je na slove digital, po dôraz na slovo marketing.
Okay.
Lebo je to digitálny marketing. A predtým to bolo, že 90 digital, 10 marketing a teraz som skoro až naopak. No a ja im hovorím, že my digitálni marketéri sme to vlastne pokazili sami pred 10-15 rokmi, lebo my sme tých klientov začali učiť, že všetko sa dá merať, čo je správne. Že za všetkého je okamžitý výsledok, to nie je správne. Že všetko vlastne 1 euro musí hneď priniesť 2 eurá. Hej, začali sme rátať ROASy, ROI, PNO, všetky tieto parametre. Až sme vlastne ten trh tak veľmi pokazili, že tí nedoštudovaní marketéri, tí, ktorí sa naozaj živili iba tými výstrižkami z konferencií a z blogov a z toho nadšenia tých digitálnych marketérov, došli k tomu, že jediný správny marketing je performance marketing a digitálnemu marketingu vlastne začal byť chvíľku synonymom ten performance. To znamená, nalejeme to do Google, do Facebooku, dáme to do searchu, budeme si merať výkonnosť a keď mi euro nezarobí 2 eurá, tak to bola zlá aktivita. A teraz, už takých asi 5 rokov, pracujem na tom, že hovorím, áno, toto je super, ale na to, aby ste budovali značku, to nestačí. Na to, aby ste trafili nové trhy alebo nové segmenty zákazníkov, to proste nestačí. Na to, aby ste uviedli nový produkt na trh, to nestačí. Hej? Čiže veľmi seba kriticky hovorím, že my sme z toho nadšenia, že prišiel digitálny marketing ako veľká voda, a viem si predstaviť, dnes už si viem predstaviť, ako sme liezli na nervy takým tým vtedajším stratégom a kreatívnym riaditeľom a tak, ktorí robili svoju robotu dobre, len prišlo takéto, taký ten ošial, to nadšenie z toho nového. tak si viem predstaviť, že im to liezlo na nervy. A tá odpoveď na tvoju otázku je, že na tom absolútne nezáleží. Mm-hmm. Že to nie je otázka, či online alebo offline. Otázka je, koho idem trafiť, čo chcem povedať, mm-hmm. koľko mám na to peňazí, mm-hmm. Ako veľmi si verím v tej téme, ktorú idem hovoriť, že všetky tie vaše základné otázky, ktoré správne kladiete, tak tie si musím položiť. Proste keď budem triafať 15 až 20 ročných ľudí a budem im predávať neviem čo, vstupenky na festival, tak asi s tým nepôjdem do televízie alebo s tým nepôjdem do celoslovenského širokopásmového rádia. Mm-hmm. Naopak, keď budem chcieť niečo povedať mojej starej mame a budem sa jej snažiť predať niečo, čo si reálne môže kúpiť, no tak asi s tým nepôjdem na TikTok. Hej, ale to som teraz dal dva úplne extrémy, lebo to naozaj nie je o tom.
Keď sa vrátim k tomu tvojemu zamysleniu, tak prakticky absolútne súhlasím s tým, že to sa stalo ako keby na Slovensku, ono sa to stalo ešte aj v Čechách, ale nestalo sa to, chvála Bohu, v západnej Európe a tam naozaj stále ten marketing teda robia tak, ako by sa malo robiť.
Ale tak už aj tu sa už trošku začína, preklápa.
Ono fungovalo to preto, že to bola extrémne dobrá skratka. Hej, bola to skratka mentálna, rýchlejšie som to pochopil, lebo investujem, mám za to peniaze. A bola to skratka aj do istej doby výkonnostná, lebo to istú dobu fungovalo. Ale teraz v podstate v e-commerce sa deje to, že aj keď sa bavíme na iné témy s ľuďmi z e-commerce, tak ono sa tam opakuje to isté, čo sa opakovalo ako keby vo fyzickom marketingu, keď to mám tak nazvať, pred tými 15-20 rokmi a zistuje sa, aha, aj toto, ale vlastne nič nie je nové, to sú len také akože oprášené veci. Takže absolútny súhlas s týmto. A tá moja otázka znie v tom, že dobre, stále sa vyskytuje veľké percento trhu, ktorí tie budžety, ktoré majú, nemajú na to, aby išli do televízie, dajme tomu. Dokáže mi ten online, tak nahrubo sa spýtam, tú televíziu nejako nahradiť? Že si poviem, že dobre, že tak nemám na tú televíziu, lebo stále je drahá, však k tomu sa dostaneme, ale chcel by som teda dosiahnuť ako keby tú masovú znalosť. Mm-hmm. Hej?
Do nejakej miery áno. Mm-hmm. A v nejakých cieľových skupinách sa proste absolútne digitálne chytá. Hej, to je hlavne o starších ľuďoch, mm-hmm. ľudia, ktorí nie sú tak aktívni na internete a podobne. Takže do nejakej miery áno. Ten asi najlepší príklad, aký som ja videl, je Dedo Les. A to prezentoval priamo Ríšo Mareček na konferencii, keď hovoril, že oni naliali za veľa rokov, pred tým, ako mali ten masový úspech, milióny eur do Facebook reklamy. Áno. Čiže naozaj tam boli super úspešní, ROAS výborný, PNO výborné, všetko bolo výborné. A výsledok bol, že ich, nechcem úplne klamať, či spontánna, či podporená znalosť, asi podporená bola 41%. A potom zrazu spustili jednu dobrú televíznu kampaň, dostali sa na 90. Čiže to boli roky a milióny v tom Facebooku. Mm-hmm. A áno, robili to ako výkonnostné veci, ale brand sa vlastne nebudoval. Človek si kúpil ponožky v akcii a zabudol, kde ich kúpil.
Mm-hmm. Ale ja mám tam takú podotázku, že keby tie peniaze, tie roky dozadu stále liali do Facebooku, ale so škrečkami, že vlastne im tam absentovala značka v tom online, takže či by tá znalosť bola stále tých 40%, ale či by to nebolo vyššie. Lebo oni urobili nielen ten rozdiel, že online versus televízia, ale aj to, že zrazu začali budovať značku a začali ju budovať veľmi efektívne s tým, čo funguje, typu zvieratka, hudba a tak ďalej. Že jak tam vidíš rozdiel?
Asi by to urobilo lepšie čísla, ale
vieš, tu masu by nezasiahli.
Na Slovensku žije 5,5 milióna ľudí, z ktorých 4,5 milióna je na internete aspoň raz za mesiac a z nich zhruba 3,5 milióna je na Facebooku. Takže aj keby si na Facebooku zasiahla úplne každého používateľa, čo samozrejme nie je reálne, ale aj keby si zasiahla úplne každého a ideálne samozrejme viac ako raz, lebo raz niekomu ukázať banner znamená, že ho nevidel, tak aj tak bude tvoj výsledok 3,5 milióna z 5,5 milióna. Hej, že aj tak sa nedostaneš vlastne vyššie, hovorím teraz o Facebooku. Dobre, keby si pridala všetky slovenské online médiá a Google, tak sa dostaneš na 4,5 milióna. Ešte stále to nie je 5,5 milióna a chýbajú ti hlavne tí starší, a potom samozrejme aj deti do 3 rokov, ktoré logicky na internet nechodia. Takže má to, áno, dá sa v online vybudovať vynikajúca značka, sú na to nástroje, sú na to kanály, sú na to postupy, ale v nejakom momente jednoducho dosiahneš nejakú fyzickú hranicu toho, koľko ľudí na ten internet príde a zároveň na internete je taký strašný pretlak reklamy a marketingu, že je veľmi ťažké vystúpiť z toho radu. Že áno, aj v telke nikto mi nebude citovať vtipné reklamy, ktoré pozeral včera večer pomedzi seriál, ale na internete je skoro nemožné, ak človek neklikol na ten banner a nezaujímal sa ďalej o tú tému, tak je nemožné, aby mi dnes povedal, aký banner včera videl. Že tam je tá okamžitá odozva strašná výhoda, ale zároveň, ak sa odozva okamžitá neudeje, tak je, nechcem úplne povedať, že nulová, ale oveľa menšia šanca, že si vôbec zapamätá, že to videl.
Takže správne tomu rozumiem, že ak by sa ťa niekto spýtal, že čo odporúčaš, čo do budovania značky, či radšej mix offline, online, myslím televízia online, alebo nie mix, tak by si bol skôr za ten mix.
Určite by som, podľa rozpočtu, jasne,
že
by som dal mix.
Podľa cieľovky, ale dajme tomu, že mám širokú cieľovku.
Áno, áno, ale aj rozpočet.
Aj rozpočet,
že,
no.
Keď niekto povie, že má nízke desiatky tisíc, teraz to hovorím z pohľadu budovania
značky.
Čiže
do 50?
Dajme tomu, tak je lepšie využiť maximum online nástrojov. Okay. Keď niekto povie, že má stovky tisíc, tak je hlúposť nevyužiť tie veľké kanály. A zase, keď hovoríme o offline, tak sa nebavíme len o telke. Je však jeden z najväčších, akoby vizuálne najzapamätateľnejších formátov je stále out of home. Hej, normálne chodíš okolo toho billboardu každý deň z práce mesiac. Ty síce nemusíš recitovať, čo tam je napísané, ale je to tá pripomienka tej značky, aby sa ti nestalo, zíde z očí, zíde z mysle. To isté platí o rozhlasovej reklame, ktorá je podľa mňa absolútne fantastický pripomínač tej značky. Počuješ to príposluchovo, počuješ to väčšinou v aute alebo v situácii, keď robíš niečo iné, ale príposluchovo to počuješ. A zase, nemusí to byť len telka. A to už sú formáty, na ktoré nepotrebuješ stovky tisíc. Jediné, kde ja zatiaľ asi už ani nenájdem nejaké veľké využitie, je ten klasický print. Hej, čiže nejaké noviny a časopisy.
Okay.
Je to preto, lebo sám ich nekupujem, sám ich neodoberám. Pravdepodobne ma dohejtia tí, ktorí ich predávajú a kupujú. Ale to som asi skoro nikdy ani nenaplánoval. Ale všetky tie iné formáty, keď som si myslel, že majú zmysel, tak som ich klientovi úplne bez hanby odporučil. Vrátanie letákov, vrátanie schránkovania. Sú situácie, keď je to proste dobrý nápad.
Máš nejaký príklad, kedy to bol dobrý nápad, že vám niečo tak zafungovalo v tej kombinácii mixu, že proste bola tam nejaká offlineová vec, ktorá fakt, že ste si to uvedomili, že aha, lebo to sa aj ťažko meria, hej, že letáky, ako zmeráš. Jasné. Čiže viem, že čo mi na to povieš. Čiže niektoré veci viem zmerať, letáky veľmi ťažko zmerám. Ale
do letáku stále vieš dať nejaký kód a merať si, koľko ľudí ho potom používa.
A dávaš?
Letáky sme robili minimálne.
Dobre, tak niečo, čo ste robili a vieš, máš tú vedomosť, že dobre zafungovalo.
Rovno poviem asi vec, ktorú mám úplne pod kontrolou, a to je kampaň na konferenciu, ktorú robíme, Marketing Goals. A ona bola dlhé roky digitálna, potom sme ju pretransformovali na veľkú marketingovú konferenciu. A to, čo si asi nikto neuvedomuje, nemajú odkiaľ vidieť tie čreva, je, že my tam samozrejme máme že veľmi intenzívnu online komunikáciu. Máme Facebook nakúpený, máme Google nakúpený, máme banery po slovenských weboch, píšeme natívne články, máme vlastný portál Marketeris, kde o tom píšeme. Čiže ten digitál je pokrytý. V rámci našich možností pokrytý najlepšie, ako my vieme. A okrem toho máme billboardy, minimálne jeden mesiac. Okrem toho máme rozhlasovú reklamu v Bauery, čiže Express, Jemné. A teraz ma zabijú, lebo je to môj klient. Hej, čiže
to boli tie melódie mali,
asi Rádio Melódy, áno, ďakujem. Čak Express Melódy a ešte niečo. Hej, čiže Rádio Rock myslím. Čiže máme normálne takúto príposluchovú. Mali sme nejaké články, neviem, že na Trende. Myslím, že jeden bol dokonca v Trende tlačenom. A to všetko, keďže verím tomu, že budovať značku a pripomínať sa na rôznych kanáloch je dobrý nápad, áno, skoro nič z toho nevieš zmerať. Koľko ľudí si kúpilo listok lebo billboard? Netuším. Koľko ľudí si kúpilo listok lebo ma počulo v Exprese? No netuším. Ale minulý rok sme opäť predali viac listkov a boli sme
najväčšia v podstate.
Najplnší, ako sme kedy boli, aj sami voči sebe, ako roky predtým. No, tak si hovorím, no asi ten marketing máme namiešaný dobre. Lebo ty síce vidíš banner, ale neklikneš, zabudneš. Potom ideš okolo billboardu, potom o 2 týždne to počuješ v rádiu a potom na konci všetkého ty sama napíšeš do Google konferencia rules a kúpiš si to. Ale výsledok nie je, že Google ti to predal. Google ťa iba skonvertoval. Ale to, akými pochodmi ty si došla priamo na ten web alebo si to napísala do Google, to je práca všetkých tých ostatných kanálov.
Ja mám možno k tomu takú praktickú otázku, lebo často sa nám stáva tie, že prídu firmy špeciálne z e-commerce, keď majú e-shopy a nechcú počúvať na tento offline svet, lebo oni majú teda to presvedčenie, že ale ja mám e-shop a ja predávam v online, tak on keď to uvidí na billboarde, kým príde domov, kým si vyklika, on zabudne, že to není ako keby funkčné. Mm-hmm. A ťažko sa ich niekedy...
Nie je to okamžité.
Nie je to okamžité, áno. Čo je taký tvoj argument, že teraz by si mal presvedčiť túto nejakých e-shopistov, aby rozmýšľali v tom celom mixe? Mm-hmm. Tak ako ich presvedčiť? Že čo by si povedal?
Keby som mal jedno slovo, poviem Alza. Mm-hmm. Hej. A môžete, a určite ste to rozobrali, môžete Alzaka nenávidieť, koľko chcete. Normálne môžete ho nenávidieť. Ale neexistuje, že keď ho vidíš v telke alebo počuješ v rádiu, takže ti okamžite nenapadne Alza. Ďalšia vec, ktorú si podľa mňa málo ľudí mimo marketingu uvedomuje, sú pakety a Alza boxy. Mm-hmm. Všetci si myslia, a samozrejme, že primárny kanál je, že priblížili tú delivery až k tebe domov. No jasné. Ale ja si v Alze objednám čo, 3-krát do roka, 5-krát do roka? Ale okolo toho Alza boxu
ide
každý deň. Takže oni zrazu tou Alza boxom vybudovali síce fyzickú dostupnosť. Hej, pre 5-krát do roka. Ale mentálnu pre každý deň. Hej. Ja neprejde deň, aby som neprešiel okolo nejakého Alza boxu. A to nie je, že o Alza box mal by som niečo nakúpiť. Tak nefunguje náš mozog. Náš mozog funguje tak, že keď ja si poviem, že potrebujem si domov niečo kúpiť, tak mám v hlave nejaký mentálny nákupný košík. A keď je v tom mentálnom nákupnom košíku na prvom mieste Alza z akýchkoľvek dôvodov, tak najprv dám šancu Alze, pozriem sa, či tam náhodou nepredávajú tú moju vec, či nie je v akcii, či náhodou si sa tam neobslúžim a potom idem po tých ďalších. A jasné, keby som sa bavil s nejakým laikom, povie, to nie je pravda, ja idem na Heuréku a kúpim si najlacnejšie. Jasné. Ty ideš na Heuréku, kúpiš si najlacnejšie. Asi preto je Alza najúspešnejší e-shop v strednej Európe široko ďaleko. Lebo ty si hackol systém.
Mm-hmm. Hej. Ja mám ešte jednu otázku k tomu prístupu, keď ja rozmýšľam nad onlinom a offlinom. A som teraz marketer, lebo podnikateľ si to málo kedy robí sám. Má mať v hlave inú formu zmýšľania, ako inak podávať odkaz alebo čo iné komunikovať, lebo ten online je veľmi rýchly. Hej? Mm-hmm. To je to, čo si povedal, že tam keď v tej sekunde to nezachytím, nekliknem, už to tam nie je. Na rozdiel od toho offline, ktorý je taký, áno, že každý deň ideš okolo Alza boxu.
Statickejší.
No. Každý deň vidíš ten billboard, je také statickejšie. Ako inak nad tým rozmýšľať? Kde je tam ten rozdiel z pohľadu posolstva, čo chceš komunikovať?
Tu sa to najlepšie ukazuje na videách, lebo pri všetkej úcte vizuál je vizuál. Hej, že rovnako máš 2 sekundy, keď ideš okolo billboardu a rovnako máš 2 sekundy, keď scrolluješ palcom po Facebooku alebo po nejakom webe a čakáš na banner. Nečakáš, ale vyskočí na teba. Čiže tam máš vlastne rovnako malú šancu, že to niekto vôbec zachytí a zapamätá si. Ale pri videách je to strašne, strašne dobre vidno. Základný princíp, ako sa tvorí televízny spot, je, že má nejakú dramaturgiu. Nejak začneš, proste záber krásnej lúky, potom je zoom in na kravičku, potom kravičku podojíš, bude mliečko, potom ju naleješ do továrne na čokoládu, tam to svišti, zabali do fólie a na konci je krásna čokoláda Milka, hej?
Fialová.
Fialová ešte navyše, hej, kravička bola fialová, všetko je do fialová, jasné. No lenže keď robíš... Toto by ti v online nefungovalo, pretože človek uvidí záber na lúku a povie si nuda, swipe. Hotovo, odchod. Takže sa pri videách na internete robí iná dramaturgia. A to my hovoríme všetkým klientom, že, a už našťastie to až tak nehovoríme, ale roky sme to museli riešiť, že prosím vás, to nie je tak, že keď už mám ten TV spot, tak ho dajme do YouTube.
Adaptujem.
To nie adaptujem, že dám. To tak není. Áno,
a
musím
oni
ho...
To tak, oni
no
to...
Ne, že už ho mám.
Jaj, a to ešte stále tam. Sme tam, hej?
Že... Už stále není, ale to sme tak akože vysvetlovali ten princíp. No a áno, správna cesta je, že ho adaptujem. Adaptujem znamená, že ho napríklad prestriham. Zase, logika online spotov je, že máš dramaturgiu vysutej siete. Hej, keď máš taký ten, to lehátko medzi dvomi stromami. Na začiatku je nejaký húk, nejaký háčik. Na ten máš na Facebooku spravidla 3 sekundy, na YouTube zhruba 5, kým ti dovolí to preskočiť. To je čas, kedy musíš získať pozornosť. Napríklad virálni tvorcovia to robia tým, že prvý záber do tých 5 sekúnd dajú, ako sa niečo nepodarí, ako sa niečo rozbije, niekto sa potkne. Alebo začnú nejakou otázkou, alebo začnú dopozeraj toto video, lebo na konci sa dozvieš, ako zarobiť 1 000 000 eur. Hej?
Háčik.
Háčik, húk, vyslovene háčik. Potom môžeš začať rozohrávať ten svoj príbeh, lebo už to neskypol. Začneš rozohrávať ten svoj príbeh s tými kravičkami a svišťami. A na konci, hej, zase čiže trošku akože klesá pozornosť, všetko. A na konci zase musíš skončiť niečím, čo si majú zapamätať. Kúp si, akcia, vypredaj. Nová príchuť, niečo si musia zapamätať. A keď toto urobíš dobre, tak vtedy To je ten rozdiel, že v telke, keďže je to príposluchové, tak celé to smeruje k nejakému grand finale a na konci je slávne logo. Mm-hmm. Ty si online nemôžeš dovoliť na konci slávne logo, lebo na konci to dopozerali 4% ľudí a tí ľudia vlastne nevedeli, koho reklamu videli. Mm-hmm. Čiže ja som napríklad zastanca toho, že v online spote je logo klienta väčšinou na obraze, aj keď je to vyzerá hnusne, arťáci sa hádžu o zem. Ja hovorím, chlapci, ale keď my budeme mať 40% dopozeranosť, aspoň budú vedieť, koho reklamu videli, proste podvedome. Čiže toto je napríklad vec, ktorá je úplne odlišná v offline a online svete, ale musíš to akceptovať, lebo inak to
máš
bude
smolu.
Také, inak máš smolu, nebude to fungovať.
A máš nejaký taký konkrétny príklad, že keď sme teraz niekoho nalomili, že si ide pozrieť, že je nejaká úspešná reklama v online?
Najlepšia, ešte sa vrátim k tomuto, k tomuto prístupu, lebo najlepšie na svete to asi urobila Coca-Cola pred pár rokmi, keď mali taký ten americký gíčový, viete, taký ten pat, jak to povie, národne nadšený spot, že my všetci sme Amerika. A teraz to bolo, že aj mamičky sú Amerika, aj černosi sú Amerika, aj surfisti sú Amerika, aj ľudia, čo chodia s obsom, sú Amerika.
Také Coca-Colácké.
Také Coca-Colácké, že vám to hovorím, nie, lebo to precízne.
Vieš, vieš, prečo ja sa smiel, lebo to je, pred 20 rokmi prišla brazilská asi Coca-Cola z Parato, dosť sa to volalo, že Coca-Cola pre všetkých, vieš?
Áno.
A že pre malých, pre veľkých, pre tušných, pre... No. A teraz stále
a toto je taký case asi spred 10 rokov.
No, okay.
No a to bol TV spot, taký krásny gíčový a vždy každá tá skupina si upila z Coca-Coly, aby teda dokázali, že všetci títo sú Amerika a Coca-Cola je Amerika. Hej, láska, objatia, hymna,
milujeme
vlajka,
sa všetci.
Vlajka, všetko. To bol TV spot. A oni robili super smart vec, že tento TV spot adaptovali do online spôsobom, že urobili niekoľko verzií, niekoľko, nemyslím 3, myslím asi, že 10 alebo 15. A vždy podľa toho, na akú cieľovú skupinu cielili tú reklamu, čiže teraz ideme len na mamičky na materskej dovolenke, čo na Facebooku je úplne jednoduché urobiť, alebo iba na ľudí, čo radi surfujú. Tak ten kúsok tej reklamy dali na začiatok. Čiže ten človek sa uvidel v prvom zábere, že to sme my, my surfisti, my mamičky, my psíčkari. Dali to na začiatok, ale zvyšok reklamy bol rovnaký. A keď to vlastne porovnali, logicky, že urobili tú TV, ktorá má dramaturgiu svoju, a túto, kde na začiatok strihli toho jeho, tak to malo, že násobne lepšie dopozerania. Hej, a čo môžeš ako brand ako Coca-Cola viac chcieť, ako je dopozeranie?
Jasne,
lebo fyzická dostupnosť dokonalá, mentálna dokonalá, takže si vlastne iba zase o 30 sekúnd stavili dlhšie s Coca-Colou.
Dobre, akože to je super príklad a mňa ešte zaujíma, lebo toto je skôr z pohľadu takej tej funkčnosti, že na začiatok dať nejaký háčik, vyvrcholenie ide, neviem kde na konci. Ale keď nad tým rozmýšľaš ako kreatívec, ja viem teda, že tvoj tým ľudí nad tým rozmýšľa inak nad komunikáciou, keď ju pripravuje do digitálu versus keď ide do offline. Že ako keby je tam nejaký iný princíp toho, že neviem, ako inak má byť funkčná, ako inak sa má prepájať, ako inak má byť alebo nemá byť integrovaná, alebo že má mať nejaký potenciál rozvíjateľnosti cez ľudí, lebo v digitále vedie mať spätnú väzbu, v offline nevedie mať. Že či sú tam nejaké také akože pravidlá na tou samotnou myšlienkou, ako ju inak vyskladávať a uchopiť?
Ja som presvedčený, že dobrá idea je dobrá idea a musí fungovať vždy a všade. Áno, rozdiel je v tom, a my teda robíme, my robíme 95% iba digitálnych kampaní. My sa akoby nehráme na reklamku, nechodíme do reklamných tendrov, my chceme byť najlepší v digitáli a to sa nám celkom darí. Ale je pravda, že niekedy majú tie naše digitálne kampanie nejakú offline nohu. Že a ešte to chce klient dať do telky, alebo ešte chce z toho billboard, ešte chce leták. Hej, takže rozumiem, že to riešime občas, ale vždy ideme z pohľadu digitálu. No a tá odpoveď je, že my sa vždy pozeráme, že dobre, tak máme nejakú ideu, ktorá je ideálne postavená na dobrej stratégii, na dobrom insighte. To už máme. Hej, čiže nejaký headline, nejakú kreatívnu ideu, vizuálnu, nejaký strategický prístup k tomu. A potom v tom online máš strašnú výhodu, že vieš tie veci rozpohybovať, že môžu byť interaktívne, že môžu byť oveľa viac engaging, neviem to poslovenčiť lepšie. Čiže máš dobrú ideu a teraz hľadáme v tom online, že OK, vieme to rozpohybovať, aby to ešte viac pozornosti získalo, alebo vieme z toho urobiť nejakú interaktívnu vec, aby sme získali ešte navyše lajky, komentáre, alebo nejaké odpovede v nejakom formulári. Čiže to, čo ti už ten offline proste neponúka, alebo naozaj skončí. Hlavná a v podstate jediná nevýhoda offline je, že je jednostranný. On ti niečo povie a ty si to buď zapamätáš, alebo nezapamätáš. To je všetko. Nemáš na to, ako reagovať. Áno, v minulosti boli pokusy že inzeráty v novinách napríklad mali rôzne telefónne čísla, že do každých novín dali iné číslo, aby si potom zmerali, že v ktorých novinách to malo najväčší akože call to action. To boli také tí predchodcovia toho performance marketingu. Ale napríklad telefónne číslo na billboard už nedáš, lebo je nulová šanca, že niekto ide autom okolo a bude si zapísovať tvoje telefónne číslo. Čiže tamto ani toto nevieš zmerať. To isté platí v telke. Keď to máš príposluchovo a vidíš za ten reklamný break 8, 10, 15 reklám, tak si nebudeš z každej zapisovať telefónne číslo. Čiže toto sa v online dá, že vieš AB testovať veci, vieš si robiť verzie tých kreatív a skúšať si, čo by mohlo, nemohlo fungovať lepšie. A vieš tých ľudí priamo zapojiť do tej komunikácie. Čiže dajte nám na to spätnú väzbu, povedzte, ako to riešite vy, ktorá farba sa vám viacej páči, že vieš ich vtiahnuť do debaty, čo ten offline nedokáže.
A máš pocit, že na Slovensku, keď robíte také formy engagingu, takže to funguje, že ľudia sú ochotní odpovedať? Alebo je to od značky k značke, alebo ako?
Nie, je veľmi, je pár značiek, kde je to ľahšie, ale inak je to ťažké.
Čiže stále je to tak.
Stále je to tak. A veľmi často klienti chodia s takými nápadmi, že urobíme takú súťaž, ľudia sa odfotia s našim produktom, potom nám to pošlú, ešte tam vypíšu kontaktné údaje. A nie, že inovácia, ale takéto nadšenie z vlastnej značky a produktu a my, že ale to nebude fungovať, nikto to nebude robiť, ľudia sú leniví, ľudia proste, chápete, oni žijú svoj život, oni nežijú život vašej značky, nerobme to, že vrchol nejakej aktivity bude, že nám odpíšu do komentára, alebo že kliknú na jeden link a tam napíšu jednu vec, koniec, že nečakajme od nich, že sa budú, že zoberú náš produkt na rodinnú dovolenku a tam sa s ním budú nadšene fotiť a my z nich vyžrebujeme.
No nebudú. Akože,
nebudú, hej. Čiže aj to, keď máme klientov, a to my neorganizujeme, len viem, že robia všelijaké spotrebiteľské súťaže s obalmi svojich výrobkov a potom vlastne analyzujeme, že či to malo akože efekt, či to malo zmysel takto robiť. Každá marketingová aktivita je dobrá, hej, pokiaľ môže byť akorát neefektívna, ale nemá ti ako uškodiť, keď ju robíš nejak tak normálne, cieľavedomo, ale môže byť neefektívna, čiže áno, je ťažké získať akúkoľvek spätnú väzbu a my sa vždy snažíme nájsť najjednoduchšiu cestu pre toho zákazníka, aby vyjadril svoj vzťah ku značke a najčastejšie je to fakt lajkom, komentárom. Keď nám pošlú storku, kde nás označia s produktom, tak to považujeme za historické víťazstvo.
Ono ja si myslím, že v minulosti, keď nebol digitál, napríklad tieto súťaže boli jediná forma, ako mohli dostať spätnú väzbu tie firmy od tých svojich zákazníkov. A jak sa to posunulo do digitálu, tak tí ľudia už aj zleniveli, že oni vlastne firmy očakávajú tú interakciu, ale ľuďom sa už nechce, že oni chcú byť takí tí pasívni prijímatelia toho celého. A otázka je, že čo teraz s tým urobí AI? A ako to ty vidíš, že ako AI zamáva, možno už máva, len ešte to nie je také viditeľné, s celým digitálom, ale hlavne z pohľadu tej komunikácie a kreatívy. Čo sa zmení?
Už sa zmenilo veľmi veľa. To AI tu je s nami niečo vyše roka a zmenilo sa strašne veľa vecí. Ja som teda pomerne veľký fanúšik AI. Mm-hmm. Pomerne hovorím, že vidím aj tie tienisté stránky, vidím aj do akej záhuby nás to môže priviesť. Ale pre našu prácu a pre marketingový biznis a kreatívny priemysel je to podľa mňa, že extrémna pomoc. A hovorím to všade, niektorí ľudia ma za to nemajú radi, lebo majú pocit, že im idem zobrať robotu a že sa budem chváliť cudzím perím. Ale zmenilo to hrozne veľa a ja mám takú hlášku alebo takú teóriu, že čím si seniornejšia v tom, čo robíš, tým viac ti bude AI pomáhať. Pretože AI nie je riešenie. AI je fantastický pomocník a fantastický je inšpirácia, keď ty už si v úzkých a už ti proste nenapadá nič nové. Lenže to, že ti AI vypluje 3 headliny, neznamená, že sú dobré. Znamená to, že ty ako výborná copywriterka vieš vybrať ten najlepší z nich alebo zobrať si len dve slova z toho headlinu, postaviť nový headline na inšpirácii, ktorá by ti normálne nenapadla. To, že mi AI vie napísať článok za 20 sekúnd, ktorý by môj človek písal hodinu, neznamená, že ten článok je hotový. Znamená to, že ho zoberie super seniorný editor alebo super seniorný copywriter, ešte mu venuje 15 minút, aby bol ten článok naozaj dobrý, ale práve som ušetril 3 štvrte hodinu času super seniorného človeka. Čiže ja to všetkým hovorím, že AI je váš junior v agentúre a ten junior robí vlastne zadarmo a robí strašne rýchlo. Čo bohužiaľ juniori robia zle a pomaly. Hej? A oni sa to naučia, veď to je v poriadku, všetci sme kedysi boli juniori, ale ten AI robí hrozne rýchlo. Čiže on ti urobí prvú skicu obrázku, on ti urobí prvý článok, nástrel článku, on ti urobí prvý nástrel headlinov. Mm-hmm. Napríklad my ho používame na optimalizáciu kampaní. Nalejeme do AI aktuálne výsledky nejakej kampane a povieme, pozri sa na týchto 19 kreatív a na týchto 14 verzií a 8 cielení a povedz nám, kade by sme sa mali ďalej vydať. Áno, môj človek by to mohol. 3 hodiny by analyzoval tie dáta a prišiel by k rovnakému a asi aj lepšiemu výsledku. Lenže AI to urobí za 30 sekúnd, pozrie si to ten istý človek, tie výsledky už iba zanalyzuje 15 minút a pokračuje v lepšej práci. Takže AI už zmenila veľa a ešte veľa zmení, myslím, v marketingovom biznise, ale sú tí, ktorí sa jej posmievajú a hovoria, no jasne, toto v živote by som sa hanbil to poslať klientovi, a ja hovorím, však toho teba nikto nechce. A potom sú tí, ktorí vidia ten potenciál a chápu, že vďaka AI vieme dodávať rýchlejšie, kvalitnejšie a lepšie výstupy v našich klientov.
A toto je skôr z pohľadu tej práce, hej, že áno, si človek uľahčil. Áno. Mňa to skôr zaujíma ešte z pohľadu tej komunikácie voči zákazníkovi, že či povedzme viacej reklám zrazu bude takých digitálnych, animovaných, alebo či možno sa zmení nejaký komunikačný kanál, hej, že z chatu GPT bude ďalší Google a budú tam reklamy po boku vyskakovať. Mm-hmm. Vieš, či v tomto vidíš nejakú zmenu?
Ako priestor pre reklamu?
Ako priestor pre komunikáciu a reklamu, alebo zmena komunikácie treba aj v tých štandardných kanáloch, ale vďaka AI, hej, že AI to bude nejakým spôsobom viac produkovať, viac bude všetko umelé, keď to tak poviem, budú menej hrané videá, hej, že či v tom vidíš niečo?
Nie, stále si myslím,
že to zostane.
Že dobrý nápad je dobrý nápad, dobrá idea je dobrá idea, dobrá stratégia je dobrá stratégia. A to, čo teraz my riešime spolu, je iba tá exekúcia.
Okay.
To, že dnes tie obrázky ešte stále sú také 3D-čkové, to neznamená, že o rok tu nebude AI, kde nerozoznaš fotku od výstupu AI. To, že dnes píše texty, kde sa nevieš spoľahnúť na fakty, ešte neznamená, že o rok, o dva nebudú nástroje, ktoré budú absolútne 100% spoľahlivé. Mm-hmm. To, že dnes nevie točiť videá, a úprimne nevie točiť videá, sú to všelijaké patvary a všelijaké nezmysly, keď chce niečo rozpohybovať, ešte neznamená, že o 2, o 3 roky
nebude
vedieť natočiť spot. Ale stále natočí spot, ale stále na tým bude dobrý režisér. Mm-hmm. Stále ten spot niekto bude musieť dobre vymyslieť a dobre schváliť, že tá idea je dobrá aj strategicky, aj kreatívne, aj bude fungovať na ľudí, aj pomôže klientovi, aj pomôže značke. Čiže áno, pomôže v exekúcii, kampani,
ale nezmení tú komunikáciu.
Ani nenahradí to, ten marketing. Že to není tak, že doteraz auta vyrábali ľudia a teraz to vyrábajú stroje. Lebo tam je jasný postup a keď je to dobre zvarené, tak je to dobre, proste to auto vyjde z tej linky dobre. Ale to auto niekto najprv musel vymyslieť.
Hej, jasne. Dobre.
Aj nastaviť ho. Ideme teraz vyrábať, pick-upy alebo ideme vyrábať SUVčka. To musel niekto rozhodnúť nejakej firme. A keď SUVčka, bude to SUVčka z tých väčších alebo z tých menších do mesta? A keď to bude z tých menších, bude skôr na bezpečnosť zamerané alebo bude viac zamerané na veľký kufor? Chápete?
Áno, jasne. Dobre.
Dobre. Ja sa trošku už od toho AI dostanem zase naspäť tej našej pôvodnej téme. Zaujalo ma to, že si hovoril, že ešte stále sú teda značky a ľudia, ktorí chcú súťaže.
Áno, a to je výborná téma. Poďme k súťažiam.
To je na samotný poslanec súťaže.
Prepačte,
o tom máme samotnú epizódu Buzzworldu. Mm-hmm. Pýtaj sa ma na súťaže, poď.
No tak sa ťa pýtam na tej súťaže, teda, že čo by si nám k tomu povedal zo svojich skúseností. Lebo mala som tam otázku, že čo najabsurdnejšie si dostal ako zadanie a nejak ma to premostilo k tej súťaži. No tak...
Prosím vás, súťaže.
No,
súťaže.
Nerobte.
Naopak. Súťaže sú na Slovensku to, čo sú v Čechách slevy.
Okay.
Na Slovensku o čokoľvek, ktokoľvek
vyhlási
súťaž, tak Slováci milujú súťažiť. To sme úplne unikátni z Európy vo svete.
Dobre.
Čech, keď vidí sleva, tak Slováci vidia súťaž. Dobre. A teraz z tých súťaží, vieš tie súťaže robiť tak, že oni sú vlastne trapné. Mm-hmm. Aj tebe je trapne, aj klientovi je trapne. A aj inteligentným ľuďom tam vonku je trapne. A vieš ich urobiť tak, aby stále boli úspešné, ale nie ti až tak trapne. Mm-hmm. Čiže mám také dva príklady. Ten prvý je môj úplne najobľúbenejší, mali sme to aj v podcaste, ale vaši poslucháči to ešte nepočuli. Keď sme mali klienta, ktorý povedal, že máme tu nejaký merch, nejaké plastové misky s logom, bol teda výrobca jogurtov, hej? Mm-hmm. A že čak urobme z toho súťaž, veď máme, nie? Dobre. Tak sme urobili súťaž, prosím vás, o plastovú misku. Výrobná cena v Číne 22 centov, predaj na euro, hej? Chápeme sa všetci. A teraz, že like, chcete našu skvelú plastovú misku s logom na vaše obľúbené jogurty, tak nech sa páči. Brandovo za mňa dobre, hej, lebo hráš o niečo, čo sa týka produktu, je to na profile klienta, ako všetko sedí. Malo to vyše 1000 lajkov, ľudí, ktorí chceli súťažiť, ale ten spin vznikol vtedy, keď jedna pani napísala, že má doma teda postihnutého syna a on zdravotne postihnutého a on teda vždy, keď dostane chuť na ten jogurt konkrétny, tak on vždy akože príde k tej chladničke a tam sa načiahne za tým jogurtom a že jeho by tá miska strašne potešila. Hej? Sociálna dráma vznikla v komentách.
Okay.
A ľudia začali písať, že tak nech to tá pani samozrejme vyhrá, veď tak logicky, že ten syn si to zaslúži.
Okay.
Niektorí ľudia. A my sme teraz tak, že no ale keď sme slúbili, že budeme žrebovať, je to taký záujem, nemôžeme to len tak, tak logicky sme zavolali klientovi, že prosím vás, že je to taká situácia, že tak potrebujeme druhú misku, hej, že jedno teda vyžrebuje. Stále sme v miske plastovej.
A to iba jedna bola?
Jedno, no, že potrebujeme druhú, že tak jednu dáme teda žrebovanie a druhú, že by sme poslali tej pani. Na čo sa zistilo, že tá miska je iba jedna, lebo to bola posledná z parapety, chápeš, posledný merch, ktorý akože z nej mali, nie sú dve.
Že si ju niekto nevzal domov, vieš?
Áno, presne.
Odpadnem, no presne. Dobre.
No a pozor, celé to skončilo šťastne, lebo teda o misku sme spravodlivo žrebovali.
A vyžrebovali ste pani?
Nie, nevyžrebovali sme pani. A tej pani, teda klient poslal kartón jogurtov, že keď ich ten syn má tak rád, tak jej teda posielame mimo súťaže toto. A to ja hovorím vždy ako dôkaz, to je Slováci súťažia. O čokoľvek, kedykoľvek a v akomkoľvek množstve. Jediné, čo sa dávať, trvať pozor, čo sa veľmi veľa klientov a firiem akoby úplne to nezvládne, že všetci chcú vyhrať iPhone, súťažme o iPhone. Mm-hmm. Ja hovorím, a na čo nám je iPhone, keď my predávame tepelné čerpadla. Mm-hmm. To znamená, že áno, tá súťaž bude super úspešná, dokonca nám ľudia nechajú aj kontaktné údaje, všetko bude fungovať. Ale na čo nám je taká súťaž, keď to budú fanúšikovia iPhoneu? Mm-hmm. Keby sme hrali o projekt na tepelné čerpadlo v hodnote 1000 eur a prihlási sa vám nie 3000 ľudí, ako by bolo v tom iPhone, ale 100 ľudí a jeden z nich to vyhrá, tak tým 99 predsa viete napísať, no síce ste nevyhrali, ale teraz máte 50% zľavu na ten projekt a už máte chyteného klienta. Ale čo napíšem človeku, ktorý hral iPhone? Gratulujem k výhre, mimochodom my vyrábame tepelné čerpadlo. A toto sa zase veľa neuvedomuje veľa klientov, čiže ja som veľký zastanca súťaží, lebo to vždy vie vzbudiť pozornosť a vždy sa ľudia zapoja, ale vždy sa snažíme, aby to bolo inline, absolútne v súlade s pozicioningom a s tým, čo predávame.
Dobre, Peťo, ideme do záveru a do finále. Predtým, než dáme úplne tú finálnu otázku, také tvoje, povedzme, že tri tipy nad tým, keď rozmýšľa človek nad online, offline komunikáciou. Ty si veľa z tých vecí už povedala, tak to zosumarizujeme, že čo sú tri hlavné veci, nad ktorými má rozmýšľať a bez ktorých sa nemá pohnúť vôbec do toho, že či online alebo offline, také nejaké, že must have komunikácia budovania značky.
Asi vám to vrátim v tom, že vy ste to vlastne povedali na konci nášho podcastu Buzzworld. Prvé je, komu sa idem prihovárať. Mm-hmm. Mne je naozaj úplne jedno, či to bude online alebo offline, teraz hovorím z pohľadu marketéra. Ja chcem trafiť správnych ľudí na mieste, kde to pre nich bude prirodzené. Hej? Napríklad pri tom offline sme nespomenuli, že konferencie. Hej? Príde nám klient, hlavne B2B klienti to riešia. Ja potrebujem trafiť strojných inžinierov. No to asi Facebookom úplne nezacieliš, asi ani Googlom. Dobre, tak urobíme prehľad konferencií pre strojných inžinierov na Slovensku. A bavíme sa s klientom, ako tam vstúpiť, lebo tam síce zachytím nie 10 000 ľudí, ale 100 ľudí, 150 ľudí, ale z nich 80 je okamžitý klient. Hej? Čiže komu sa idem prihovoriť a kde ten človek trávi čas? 15-ročný, vrátim sa k tomu extrému z úvodu, ho trávia na TikToku, na Snapchate, na Instagrame. 60-ročný ho trávia pri televízore lúštením krížoviek. OK, tak toto budem zohľadňovať, čiže komu sa prihováram? Po druhé, asi by som si vybral akoby typ kampane. Či teda idem budovať značku, alebo potrebujem okamžitú odozvu. Lebo napriek tomu, že som to na začiatku dohejtil, že sme ich naučili, všetko má okamžitú odozvu, tak samozrejme, že sú performance kampane stále úspešné, že chcem niečo vydať na trh a predávať to hneď. Hej? No tak vtedy idem primárne do online kampane, lebo si viem presne zmerať, ktorý kanál, ako dobre funguje, viem to AB testovať. Po troch dňoch to vypnem, nechám pustené len to, čo funguje. Keď vyvesím billboard, tak sa mesiac iba modlím. Normálne sa modlím, aby to niečo urobilo. Mm-hmm. Keď nakúpim televíziu, keď nakúpim rádio, tak ja len môžem dúfať. Ja už s tým neurobím nič. V online 3 dní to beží, minulo to z môjho budžetu 1000 eur, to minulo 54. A ja sa pozriem, OK, nefunguje to. Pauza a niečo môžem zmeniť. Takže to druhé je, či potrebujem okamžitý výsledok, alebo idem investovať do budovania značky. A tretie mi asi napadá, že čo je to za produkt, alebo čo som ja za firmu. Hej, že či sa chcem viacej profilovať v tom online a teraz z toho pohľadu takej, poviem nejakého reputácie alebo nejakého statusu, hej, že väčšinu chcem dať do online, lebo v online viac predávam a v online sa tých ľudí starám, alebo som tradičná značka, ktorá má kamenné pobočky, alebo má predajne, alebo má obchody a vo fyzickom svete sa so mnou ľudia často stretávajú, tak nebudú vo fyzickom svete ku mne chodiť a v online iba vidieť moje reklamy.
Áno. Ja ešte predsa len takú ešte jednu otázku pre toho záverečnú.
Pred
ma zaujímal tvoj taký nejaký vhľad do trendov. Že či teda v rámci online marketingu, ale kľudne aj offline, tam tie trendy až tak nepredpokladám, ale možno nejaké budú. A teraz z pohľadu komunikácie, to znamená, že mám budget, idem ho teda spendnúť. Či tam vidíš nejaké trendy, niečo, čo nás čaká, alebo kam sa to celé posúva, alebo nič dramatické sa nedie?
Toto je súčasť toho ošialu, ktorý bol na začiatku a ja sa snažím veľmi, veľmi racionálne k tomu pristupovať, že my ako agentúra naskočíme vždy na každý trend ako jedný z prvých, hej, že máme všetky VR okuliare v agentúre, robili sme niekoľko AR filtrov, niekoľko myslím 10 alebo 20, AI sme začali používať 3 dní potom, jak vyšlo, hej, prvý chat GPT a podobne, ale napriek tomu sa vždy snažím vrátiť tomu, dobre, čo je stratégia, čo je insight, kto je cieľovka, čo je produkt. Čiže nesnažím sa to urobiť akoby na silu, že je to trend, tak poďme to predať každému klientovi, lebo je to trend, ale snažím sa využiť, OK, alebo poviem to inak, že je potrebné vedieť, čo všetko sú trendy, aby si si vedela cherry picking vybrať tú jednu vec, ktorá sa ti práve teraz hodí do komunikácie. Ale nie je to naopak, že všetci sú tu ošiali z nejakého trendu, tak to poďme všetci robiť, lebo nie každému sa to hodí do stratégie alebo do cieľovky alebo do pozicioningu. Čiže tie trendy sú, samozrejme, že najväčší je teraz AI a s tým všetko, čo prichádza.
Áno, to sme už rozobrali,
ale aj také AR, dobre, že tu nesedí Gabo, lebo ten sa mi vždy začne rehotať, keď o tom začnem rozprávať. Aj také AR, teraz prišlo Apple Vision, Oculus to vydáva už niekoľko rokov, tie všetky headsety a podobne. Také AR, v momente, keď to bude integrované v obyčajných okuliároch, keď to bude kontaktná šošovka, ktorá ti zrazu doplňa informácie do reálneho sveta, to bude taký boom, že to ešte nikto nezažil. Ty zrazu pozrieš na nejaký obchod, na nejakú reštiku a okamžite ti naskočí, že máš 4,6 hviezdičky a tvoj kamarát Peter tam bol včera na večerie, dal si šalát a strašne mu chutil. To, čo dnes musíme robiť na mobile a nikomu sa to nechce.
No, si mi pripomenul aj, v podstate sme nahrávali nedávno podcast.
Možno sme aj nadávali popri tom.
No a neviem, či to bolo na SEO, to je jedno v podstate, na čo to bolo. A vrátili sme sa k téme hlasového vyhľadávania. A toho, že vlastne pred, ja neviem, 7 rokmi to bolo, že to bude, neviem čo. Potom to umrelo a teraz to tento pán zase vyťahol von, že to vôbec neumrelo a že nás to teda veľmi čaká, ale že nám medzi Amerikou a nami je naozaj tých 20 rokov a že v podstate, že sa pozrieme na mladú generáciu, napríklad ja mám 13-ročnú dceru a je pravda, že ona vyhľadáva hlasovo. A v angličtine plynulo, hej? Čiže ja som si vlastne uvedomila, že ona používa telefón a ani ho nemá pri sebe vlastne. A celé má to úplne inak a ja neviem, odkiaľ sa to dozvedela, lebo teda ja to tak nerobím. Takže on nás na to tak upozornil, že my tak ako radi kategorizujeme na Slovensku, toto už áno, toto nie, toto umrelo, toto žije, že ono to všetko stále žije a že ono to tak príde potom a že keď sa na to pripravíme už teraz pri relevantných značkách a relevantných cieľovkách, kedy oni už musia rátať s tou generáciou alfa, takže aj toto je téma, hej? Tak aký je tvoj názor napríklad na to, že či sa môže niečo, čo pred 7 rokmi bol boom, potom sme to zabili, zase vráti? Napríklad
voice search. To sa deje pravidelne. To sa napríklad stalo chatbotom, že chatboty boli pred 5, 6, 7 rokmi chvíľku boom, hlavne keď ich Facebook akoby integroval do Messengeru. Potom trošku zakapali a teraz ako prišlo chat GPT, tak zrazu chce každý si chatovať, len už očakáva, že ten chatbot bude múdrejší, lebo bude integrovaný s umelou inteligenciou. To isté platí s tým VR, že VR je teraz mŕtve, je teraz to veľmi zjednodušenie, ale čaká sa vlastne na správne zariadenie a správne použitie.
Áno.
a aby to nebolo také hebedo, aby to neobťažovalo, uh-huh. aby to proste ľudia chceli nosiť a chceli využívať. A myslím si, že veľa z tých vln sa ešte vráti, uh-huh. že oni prišli príliš skoro, uh-huh. ale vieme, že tu sú. To isté hlasové vyhľadávanie, však sú vizionári, ktorí hovoria, že oni dokonca hovoria, že o 10 rokov človek, ktorý si bude ťukať do mobilu, bude rovnako trápny, uh-huh. akože swipovať prstom, ako ľudia, ktorí dnes majú tlačítkový telefón, uh-huh. že bude proste zastaralý. Lebo uh-huh. všetko budeme riešiť, už dnes máme ten AI PIN, napríklad uh-huh. AI zariadenie, kde ty len zadáš pokyn, on ti buď povie niečo do ucha, mm-hmm. alebo ti na ruku premietne výsledok, ano. Ale nepotrebuješ žiadne zariadenie. Mm-hmm. Proste mm-hmm. sa s ním rozprávaš, ako by mm-hmm. sa rozprával s človekom, on ti rozumie, on ti odpovedá. Ja si teda nemyslím, že to bude o 10 rokov, mm-hmm. ale áno, sú mm-hmm. veci, ktoré sa vracajú, len sa vracajú vtedy, Blabšia. Keď tá technológia mm-hmm. dovolí mm-hmm. užitočnejšie využitie.
To celé prepojí. Dobre, to poďme už do toho finále, už čas sa kráti. Peťo, čo by si odporúčil našim divakom a poslucháčom v súvislosti s marketingom, ty ako marketér?
Nenechajte sa ohúriť nejakým výstrelkom, nejakým dočasným trendom. Vždy stavajte na dobrej stratégii. To hovorím kvôli vám.
A ďakujeme, ale počúvajte.
Ale je to pravda. Po druhé, nie každý výsledok sa dá zmerať hneď. Mm-hmm. Čiže majte trpezlivosť investovať do značky. Tá investícia sa vždy vráti. Mm-hmm. Vždy. Lenže väčšinou, a teraz ani by som nechcel kritizovať marketérov a marketingových riaditeľov, ale CEOs. Mm-hmm. Pretože väčšinou CEO naklada na toho marketingového riaditeľa, no už sme do toho dali,
áno.
to je úplne jedno, 10 tisíc, 100 tisíc a stále nič. Mm-hmm. Vieš, ale povie to po týždni, alebo to povie po mesiaci.
Po týždni.
Aj to povie na druhý deň.
No presne, hej, že pol rok, ja hovorím, že prosím vás, že pol roka sa nestane nič.
Nič.
No.
A potom zrazu.
A potom sa akože začneme pozerať. No. A dobre, a že ako to budeme merať? No napríklad to budeme merať tým, či si budeme sledovať share of search. No, to znamená, presne. My robíme rôzne aktivity, ktoré sa nedajú zmerať. Ale vieme zmerať, či mentálna dostupnosť našej značky rastie. Čiže napríklad, že nás ľudia začnú viacej vyhľadávať. Hej, to je mm-hmm. metrika share of search. Úplne mm-hmm. zadarmo nástroj Google Trends. Nič na to nepotrebuješ, len dve ruky, klavesicu a monitor. Mm-hmm. Hej.
No.
Alebo, že viem si, lebo áno, sú aktivity. Teraz chcem urobiť výpredaj, teraz chcem vypredať. Tak to je jasné. Mm-hmm. Vložím 2 eurá, chcem zarobiť 4. To je jasné. Mm-hmm. No lenže keď ti skončí výpredaj, mm. tak sa tvoje tržby vrátia mm. na nulu. Proste, lebo nikto si nepamätá tvoj obchod, nikto si nepamätá nejaké žiadne benefity.
My sme ešte zľavové kupony neprebrali, no.
No to si povieme asi. Čiže to podruhé je, že neočakávajte úplne od každej marketingovej aktivity výsledky hneď. Áno, niekedy je to fér očakávať a niekedy to fér proste nie je.
Mm-hmm,
lebo aj ten marketing má právo vybudovať nejaké povedomie, nejakú značku. A nedala si mi síce po tretie, ale ja som tak vymyslel, že raz, dva, tri. Takže tretie by som...
K tej otázke predtým.
Áno, áno. A tretie by som asi povedal, že stále platí, že nejaká zdravá intuícia a insight. A rozprávajte sa s ľuďmi, ktorí sú vaša cieľovka. Lebo nie je nič horšie, ako keď mi nejaký klient povie, že no to my na TikTok nepôjdeme. To je príklad. Lebo ja tam teda v živote som nebol. A písala som sa aj kolegov z právnej rade a hovorí, že tiež tam nechodia.
Všetci majú cez
a moja dcéra povedala, že už tam nechodí. Ja, že dobre, akurát, že my vieme, že na TikToku je milión Slovákov, ktorí majú 15 až 25 rokov. Takže úplne jedno, čo si myslia vaši kolegovia z predstavenstva. Hej? Alebo mi klient povie, že pán Šebo, tá kampaň zbehla dobre, má to aj čísla, ale ja som to ani raz nevidel. Ja hovorím, a prečo ste to chceli vidieť, keď sme cielili na ženy v Košiciach a vy ste muž v Bratislave? Tak to asi znamená, že sme to urobili dobre. Tak ale predsa len aspoň raz sa mi to mohlo ukázať. No nemohlo sa vám to ukázať.
Takže, a možno sa cíti ako žena v Košiciach.
Tým chcem povedať, ináč
dnes
sa môžeš cítiť ako čokoľvek, súhlasím. A tým chcem povedať, že ja sám si to opakujem, vy nie ste vaša cieľová skupina. Áno. A toto, čím viac marketérov to pochopí, a ja to sám sebe opakujem, my keď sme robili pre Tatra banku študentskú kampaň, tak sme si do zasadačky zavolali kolegovú dceru, 14-ročnú, ktorá si zobrala 5 kamarátov, dali sme im vtedajšieho chatbota, aby sa s ním pohrali, že ak sme ho super vtipne vymysleli.
A oni, že nuda.
Tí povedali, že to kto robil, to je tak trapné. Celé nám to prekopali a zrazu sme pochopili, že my nemáme 15 a že my sa nevieme
rozprávať. Ani vždy mať 15 nebudeme mať. Hej. No.
Takže áno, vy nie ste vaša cieľovka.
Super, Peťo, ďakujeme veľmi za rozhovor, za kopu múdrych informácií, s ktorými v podstate obidve veľmi súhlasíme, lebo veľakrát si nám akoby z duše hovoril. a je veľa z toho, čo aj my hlásame, hej, v tom marketingu, takže nech čím ďalej viac a viac takýchto múdrych ľudí, takéto múdre informácie šíri do svetla, potom je ten marketing lepší. Takže díky, že si tu bola, že si pozdiala svoje skúsenosti.
Ďakujem za pozvanie a nahrávajte ďalej, potrebujeme edukovať trh.
Takže ďakujem aj ja, Peťo, že si prišiel. No a milí diváci, poslucháči, lúčime sa aj s vami. Dajte nám spätnú väzbu, je to veľmi motivujúce, takže skúste ten engagement trošku zvýšiť. Budeme vďačné.
Mali by ste vyhlásiť súťaž o niečo.
Ale ja budeme asi súťažiť.
Daj nejakú cenu. Nemáš nejakú cenu, že konzultácie zdarma u vás, alebo tak, vieš?
Môžem dať ponožky bez.
Dobre,
ponožky bez nízka.
Nízka. Už len nízka.
Dobre,
uvidíme.
Ahojte.
Ahojte. Ahojte.